Og komið sæl og verið velkomin í Íþróttavikuna. Við erum komið frábæran gest á þessum fallega fimmtudegi. Siggi Bond, velkomin.
Takk hæði fyrir. Heiður að fá að loksa mendinga.
Já, bara heiður að fá þig. Hvernig þú?
Ég frábær.
Já, komin aftur á völlin?
Já, komin aftur. Ég byrja að spila með KFK aftur.
Já, tekur slæðin þær í sumar.
Í þriðju deildinni? Það var bara gaman.
Já. Heldur betur. Keli góður?
Ég nettur sko.
Já.
Mjög svo.
Herri, þétt vika, fréttavika og kannski svona bara langstæsta fréttin kom bara núna í gær og svo kláraðast í dag, Gylfi Sig mættur í Val. Bara, er þetta það stærsta hérna í deildinni okkar heima?
Já, þetta það stærsta sem við gerst bara heldur í deildinni hérna heima. Mm-hmm. Þetta það stærsta transfer allavega heldur ég.
Já.
Þetta bara ristort, þetta náttúrulega langbesti leikmaður sögunar á Íslandi fyrir utan Eið Smára.
Mm-hmm.
Þannig að... Já, þetta ansi stórt.
Já, tekur undir þetta kílaði ekki?
Já, algjörlega, þetta bara líka íti deildinu sem ekki upp. Þetta, þú veist, bara magnar spennuna fyrir mótinu, þú veist, það búið að vera umræði allir metur, svona víkingar séu líklegastir. Þetta setur val klálega í bílstrúsæti og þeir eru bara núna að klára þetta móti, annað bara skandall fyrir mér, sko.
Mm-hmm. En, þú veist, einn leikmaður sem ekki búin að spila í, jú, vissulega nokkra leikja hann í haust, er það sængjöld samt pressa?
Já, hann er það góður. En þessi varnarleikur á Val, hann er ekkert... Já, það er mitt það sem ég hugsa að ég er ekki með sex og svo er svona, það er leikmenn í vörninni sem hafa verið misgóðir síðustu ára og Birgir Már sagði að svona 40 ára megum ekki gleyma því að Hólmór hefur ekkert verið frábær síðust tvö tímabil, Elli og Státtirendur svolítið svona kompakt síðan í fyrra og Sigur Reyl og góðurinn, þetta er mjög misjáttan í vörninni, sko.
Hvar hérna, úst, miðjan verður þá mæntanlega Gylfi, Aron, sjáðu ykkur dýpir hann með
hann? Það verður fengið sexa, það er vísið bara
Þeir náu í sexu.
Já.
Það verður gaman að svo Gylfi, Aron og Kitta Frey.
Já, þeir eru búin að pröfa Jakob Frans og Elvar Helgasonar djúpa í vetur, sko. Mm-hmm. Þeir eru ekki fara að spila þetta með Gylfi að ég trúi ekki.
Nei. Alla, kannski sjáðu sóknar sinna miðjan móti, þú veist, Háka og Vestra eitthvað svoleiðis.
Já, við getum alveg sé Kristín Frey, Aron og Gylfi þá, sko. Ég get alveg trúi.
Það var rosaleg
miðja. Það er bara Gylfi að sækja boltann í Aron, sko.
Já. Nákvæmlega. En það eru auðvitað þessir landsleikir framöndan, mikið talað bara Gylfi er ekki að spila, er ekki með lið, hann er nú komið lið, sko, degi fyrir gluggann, er þetta eitthvað svona, tell me there's a chance, eða?
Til að spila þess að leikja múti Ísraels? Nei, ég held ekki, ég held hann sé ekki þeim hóp, en hann verður örugglega í EM-hópnum með að förum áfram, sko.
Já. Hver heldur að pælíkinn á Gylfa sé? Með því að snúa aftur. Er þetta bara til að einhvern veginn endi þetta á góðum
nótum? Já, ég held sér fyrst og fremst að fá alveg endi í þetta bara að finna gleðin og hafa gaman að fótbolta og bara gera þetta á Íslandi að fjölskyldina sér, sér stað, sko.
Já.
En þú veist, auðvitað er gulrótin pott í þetta að fara á EM, sko. Já. En þú veist, það er bara ekki undir honum komið, sko.
Það er líka bara svona 10% líkur, sko.
Já, það er svolítið bara svona næstu, horfa næstu leikinn í næstu viku og vona, sko.
Já, Úst, við tölum við mikla pressu, en er Valur clear favorite, bara mikilvæg í liðinu?
Já, það eru favorite, en ekki clear, finnst Nei. Mér. Mér finnst víkendur eiginlega betra lið, sko.
Já.
Þú veist, það eru með mikla massívara lið.
Já.
Það vantar alveg helling í þetta valslið, sko.
Já. Ég myndi segja ekki clear favorite, ég myndi bara segja, úst, þeir eiga að vinna þetta. Þú veist, það er bara hann er pressaðan og hann er pressaðan að hann getur sinni með allir þessi leikmenn, sko.
Já.
En víkingar, ég meina víkingar, úst, eru betra lið, myndi ég segja, sko. Það er ekki með betri einstaklinga, langt í frá.
En sko, já, flestir virðast að sammála það, þetta setur alveg press á valinn, það gæti væntanlega snúist í andhverju sína, sko, ef þetta byrjar illa, liðið, þú veist, tapar já. Fyrsta leik eða fær fá stig í fyrstu leikinu með eitthvað, þá gæti þetta orðið svona, þrótt talað um hérna, súrnað.
Já, ég minn það er ekkert flóknir að það verið rátti bara að láti fara, sko. Já.
Bara eins og þetta var í fyrra, ekki?
Já.
Byrjuðu helviti illi fyrra.
Já. Einmitt, og var svo sem fínasta tímabil þegar hérna eftir á hyggja, en
Já, en þeir voru dottir útröldu í bara maí.
Já, það er þetta rétt.
Já.
Nú erum við með Evrópuna og ekki slæmt að vera einslu Gylfa þar.
Mm-hmm.
En mikið talaði náttúrulega mætning á völlin í bestu deildinni hundarfæran ár. Þetta væntanlega verður þess að svona fyrstu allavega, þú veist, fimm leikir Gylfa. Það er bara uppsvelt, sko.
Þetta myndir ekki að fara á laga, sko.
Já.
Það sem er ógislega gaman.
Já.
Það verður bara ógislega spennandi, held ég.
Já, þetta er bara...
Það er glata að fá hann ekki í krigan.
Já, sveikti með það að fá hingað.
Var alltaf peningana.
Heldur það?
Já.
Nei, var hann ekki alltaf æfingatíma?
Já, ég heldur hann að þetta æfingatíma nú ekki er hann þetta gauður bara í Val.
Já.
Það sé bara munurinn, einhvern veginn að...
Ég held að æfingatíminn spili meira enn í.
Já,
æfingatíminn var svo líka... En FH liði líka, sko, orðið að velja milli Vals og FH, þá er eiginlega eitthvað aðrir að velja FH í dag. Þú veist, því miður.
Svo er það hádegismaturinn, Hlíðarenda.
Já, það er hrikalega góður. Það er hrikalega góður.
Svo honum, herrðu, ég hérna, við förum þetta meir í landslega eftir en ég held að þetta sé bara nokkuð hérna góð yfirferð með þessu Gylfa félagaskipti hjá okkur. Herrðu, förum fyrst aðeins til Englands, hérna í frétt sem var þar í vikunni. 10 félög í úrvalsdeildinni þau hafna því að í rauninni hluta af tekjum þeirra sé dreift niður á neðri deildir og bara alltaf þýlítið upp, þetta Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa, Wolves, Nottingham Forest og Crystal Palace og Bournemouth sem að skýtur skokku við því sem er. Bournemouth hefur hangið í neðri deildunum líka fleiri ára en flestir sko.
Já, mikið að þessu það sem mann náttúrulega tengist sem mikið að þessu eru ameríski reynendur sko.
Já.
Þeir náttúrulega skilja ofta ekki svona neðri deildaprógrum sko.
Nei.
Þeir hafa náttúrulega bara upplifað þú, NFL og...
Vil ég helst ekki tafa
fatt. Já, allt þetta, já, ég, mér finnst það lélegt. Þetta er ekki það mikil penningur fyrir þessi liðið, þeir geta alveg driftið sinni á liðin því að þú, neðri deildar í Englandi eru mjög mikilvægar fyrir enska boltan og bara skemmtilegar og skipta miklu máli sko.
Fyrir þetta beint í Championship eða
allar, já.
Allar, já, alveg neður.
Já. Maður hefur heyrt svona rökin sagt, með þessu hjá félaginu sem er hafnir þessu eru sko að þú vil ekki gefa liðum pening sem að getur keft við þau í framtíðinni sko. En það er kannski svolítið veik, svolítið veik rök.
Jú, mér skrítið svo akkur á Arsenal hana.
Þeir eru einmitt með bandaríska.
Já, já, þetta eru bandaríska endur bara. Stan Kroenke.
Já. Og þeir einhvern veginn skilja ekki allir þetta fyrirkomulag sko.
Nei.
En, já, já, maður er svo mikið að missa þessu, en ég er samanlega fyrir þetta svona...
Já, já, ég er ekkert eitthvað brjálagur sko.
Smá skýtlegt.
Rátt í frá sko, ég svo Stefán Pálsson svolítið reyður, en það var hann verið að djöflast í sem nærðum og allt í henni mættur með stóru strákunum sko.
Hann einmitt nefndi Bormóð sko.
Þetta verið þungur dagur, þá fer hann í gær.
Já. Valur meistari báðu megin, slátruðu þessu bara, við byrjum þar, kalla megin, við dýpið af.
Já, ég meina þeir slátruðu bara, ég horfði aðeins undrúsaleikinu hefum og ég var fljótur skiptir á, held ég, eitthvað fótbolta, hvort það er í Europa League, sko. Þegar þeir voru bara jarða á, sko, í hálfleik og svo sá ég líka úrslaleikin um helgina. Þeir voru bara miklu betri. Sliðin ráða ekkert við erum að hraða í þeim, sko, þessi bendit strákur, hann er bara, þeir taka miðju og svo allt er bara sérmaðurinn ekki, svo er hann bara mættur í færi. Sko.
Hann er búinn að æfa svo mikið upp í elítjálun.
Á, eða?
Hann er búinn að stansi
verið. Það er
fáráleg góðinleg. Hvað komið 70 mörkjanleg? Þetta fór 40-29?
Já, eða 42-30.
Já, þetta er bara, ég bara aldrei séð svona tölur.
Já, þú veistu, Valur klálega heiti núna, því FH einhverju þetta líka, vil ég landa þeim stóra í vor í handbóltanum. Með Aron í
fremstann
í flokki.
Já, hann er að vakna. Hann er þetta búin að vera eitthvað flottur, sko.
Já.
Búin að fá mikla gagnrinn en hann er búin að vera úkslega góður.
Já, fór einhvern veginn hægt af stað en...
Já, svo var hann fyrir bara með 15 marka mátu afturlunni.
Já, hann hefur átt fullt að góðum leikjum og svo hefur hann heldur líka bara haft hægt sig þegar hann getur það, sko. Því hann er með fína gæja þarna með sér, sko.
Gleði,
herðu. Peningum.
Nóa peningum, já, nóa íbúðum og hérna allt í blósandi siglingu, herðu. Eitt leikmann sem er langar aðeins að taka hann er Pétur Theodór, lyfti við Blika. Þú veist, mögulega bara hættur, 28 ára eða...
Já, 29 á þessu ári.
En ég meni, geti ekki fullt að liðum í, tökum bara lengju deildina?
Jú, bara öll liði þar og líka annar deild og...
Já.
Þú veist, þetta er frábær leikmaður, sko, hann bara var í umjulegum meiðslum. Og hann var að því líkum hítir þegar hann skrifar hann undir á Blikan og leiðilt að gekk upp.
Já.
En ég... Jú, ég held að það getur fullt að liðum nýttan, sko. Já. Líka bara í efstild, sko.
Já, örugglega, allavega í svona neðri hlutunum þar, sko.
Já, ég hef satt aldrei síðan enn viti efstild, svo ég veit það mitt ekki, sko. En þarna, fyrstildir er bara tóspilari, sko.
Já. Alltaf svind þegar meðsli fara með
bóða menn, sko. Já, veist, ég held að hann sé rafvirki, þú veist, að hann þarf ekki stíga einu svona upp í þarna vírana, sko, hann hefða stór. Ég held að það sé svona, það sem að skipti máli á hann eitthvað sé núna að vera bara í vinnunni, sko.
Já.
Þú veist, hann er örgulega til að taka upp bolta með henni, ég held að sé ekki nummer 1, 2 og 3, sko.
Og hann getur alltaf að hugga sig það að hann leggur skónu hilluna með Íslandsmeistaratitil á
bakinn.
Já, það er rétt. Nú er þetta svona aðeins skikkalegri tíma, kortir í 5, staðan fyrir hálf 3.
Það er bara fínt, ég fílaði henni af öll fyrir kvennalandslið.
Já, það var nefnilega góð stemning síðast.
Já, mér er stótt leiðildir að spila og það er bara, það er enginn á vellinum. Þú veist, ég lögðsvelli, það er, þú veist, kannski 1000-2000 manns en það lúkar eins og sé bara enginn en á meðan þú ert með 1000-2000 á Kópavogsvelli, geðveikt.
Já,
fá þetta Kópavogsvelli í Krikann.
Já,
það gengur stemning þar líka.
Gras í Krikann sem hafa það fram yfir.
Já,
á sumri.
Það er erfitt að spila núna.
Já, vissulega. Herðu, förum aðeins í fara aðeins í kallanast í fótbolta bara.
Já.
Það er svona það sem að allir eru að pæla í einhvern veginn. Núna, það er þessi Ísraelsleikur í næstu viku eftir slétta viku. Bara horfurnar, hvernig byrjum á Herkeli, hvernig leggst þetta í þig viku fyrir leik?
Na, allt í læmar, en alltaf búin að vera með hann blauta draum lengi að við værum með kannski Aron og Gylfa, fully fit í þessum leikjum. Þú veist, þá var ég að meina sko fyrir hálfa ári sko.
Já.
er vissum að erum að fara að spila þessa leiki en veist, maður svona séð með mánum og það ekki möguleiki. En samt sem ári, við erum bara með ungt og skemmtilegt lið og ég bara spenntur, sko. Mm-hmm. Ísrael, ég set ekki kröfu á eigum að vinna á en við getum klálega að unnið á, sko.
Já.
En svo að við mætum Úkraínu úrslitaleik, það verður brekka, sko.
Já.
Algjör brekka, þeir eru með hörkulit.
Það rættu því. Ísrael, er þetta 60-40 Ísrael eða hvað er svona?
Já, kannski 70-30 eftir þessu umæli frá OG.
Já.
Það sem að nákvæða að kveikja þeins Ísraelsmónum.
Já, það sem það tók hérna Já, að vera grantuð þetta fyrir landslið á Ísrael og reyndur þjálfari svaraði hann og kallaði hann hræstnara og allt það. Já, þú varst ekki hrifin þessu útspili, hær
er þetta? Nei, ná bara vera, þú veist, ég er ekkert að fara að tala með einhvern skoðanir hans, sem alveg skoðan og bara mjög eðlileg skoðu.
Algjörlega.
En bara, þú ert landslið á Íslands og ertu að spila á Ísrael, ekki fara að koma með einhvern svona koma.
Já, þú veist, mér hefur bara sjálfta fundist pólitík og íþróttir fara saman og sérstar líkur svona viðtrum í tengsli við leikina, sko.
Já. Ef þetta var æfingarleikur, þá var ekkert mál, sko.
Já, já, það var aðstanna dæmi,
sko. Þú jú fá þannig leik sko.
Mér fannst til dæmis Maccabi þeir svolítið kveikna í þeim bara andan Kópavogsvelli sko.
Já.
Nú undir lok leik sko. Þeir voru bara reiðir og þeir nenntu þessu bull líki sko.
Mhm. Algjörlega.
En því meina ég held ég við eigum að vinna samt alveg að vinna þetta ísraelska lið sko.
Já, hver er nú svona þeir sem að horfa allt? Hvernig bara er stærsta stjarnan ekki þarna?
Er hann Sahavi ekki?
Sahavi já.
Já.
En hann þarna Tottenham kallinn.
Já.
Hann er
búin Salomon. Hann Salomon. Er svo mikið meitur.
Já, mikið meitur.
Já, Salomon kallinn. Sem var í Fulham.
Já.
Já. Jó, hann er, ég er eins og hafi ég samt bara kóngurinn
hann. Já, já.
Hann er að spila fyrir Maccabi núna.
Jú, hann er að spila. Þetta eru mikið leikmenn bara þaðan, sko. Þetta er ekki mikið leikmenn sem eru að fara að spila ykkur annars þar.
Nei.
Svo þarna, þetta eru bara hörku spilarar þaðan og þú veist, það eru bara erfitt, sko.
Það er enginn Josip Benna Jún allavega.
Nei.
Hann er
Talbenna Hím. Já, Talbenna Hím. Kóngurinn.
Það er spilum í Búta, eigum við svolítið slæmar minningar frá Búta. Síðast þegar voru þar, móti ungurunum, en þú veist, það er væntanlega samt töluvert skárun að spila þetta á veist, heima að Lísaræla, sko.
Alveg klálega.
Miklu betra, já, það er alltaf.
Svo er engin Dominik Sopslæði þetta skytið,
sko. Nei,
það var ágöldur.
Það er hár rétt. En þú veist, förum bara aðeins í valið á hópnum. Hópurinn kynntur klukkan 4 á morgun.
Mm-hmm.
Sjáuði eitthvað bara óvænt?
Albert verður ekki, það verður ekkert óvænt því að hann á að vera þarna en veist,
það var óvænt
en hann er ekki. Já, það er óvænt en hann er ekki, sko.
Mm-hmm.
Óvænt, nei, ég veit ekki hvort Kristján sé óvænt, hann er búin að vera þarna.
Kristján?
Andri Lúkas, þeir verða þarna báðir held ég.
Mm-hmm.
Einu óvænt að sé ég kannski Jón Dæ.
Já.
Sé ég get alveg hugsa hann.
Ég vil hafa Jón Dæ.
Já, það veist, hann byrjar að spila á fulli á boltan, bara í fínum gír.
Mm-hmm. Já.
Sem er hans sko, þá getur kannski beila á Andra Lúkasi til dæmis.
Við höfum ekki að geta treyst á hérna, Jónda áður.
Ég myndi alltaf hafa Jónda í þessum hóp.
Já.
Bara ef við erum í einhverju vesinni eða þurfum að halda eða bara koma hann inn á.
Já.
Ég held að Eggert Aron hefði kannski geta verið óvænt ef hann hefði ekki meðist. Já. Já, hann var hörkugóri síðan á leikim. Anna óvænt, slói Tómasar, ég veit ekki, við erum með Gumma, Tóta og Kolbeinn Birgis sem hafa verið að spila og í undarkeppninni sko.
Já.
Þú veist, er Logi það eitthvað, hefur hann impressað hann það mikið að hann geti slegið hann eitthvað þeirra út, sko?
Ef við kannski koma
að... Kolbeinn Birgir náttúrulega búin að vera frábær.
Já.
Ef við kannski að koma að sprinna á... Þú varst með líklegan hóp?
Já,
ég er með líklegan hóp. Þú varst
með
líklegan
hóp. Já, ég er með á haustum á mér bara. Ég er með bara, þú veist, basic markvarða teimi, sko.
Já.
Elías Patrik Hákon.
Mm-hmm.
Hægri bakveri er með Alfons og Valgeir. Hafsenda er ég með Gulla.
Mm-hmm.
Ég er með Sverri og Hjört.
Mm-hmm.
Vinstri bakveri er ég með, eins og ég sagði hann, ég er með Kolbeinn Birgi og Guðmund Þórarins og þar.
Já.
Þannig er ég komin upp í 10, ef mér skallast ekki.
Mm-hmm.
Á miðin er ég með Arnór Yngva, Jóa, ég held að þeir séu fyrstir að blaða á miðina. Ég er með Arna Kristján, ég er með Willum, ég er með Mikael Neville eða mögulega Stefán Teitt. Mm-hmm. Ég held að Mikael Neville verði frekar. Hann er búin að vera að spila meiri í Danmörku, búin að vera betri. Stefán Teitt er á förum og búið að vera svona svolítið bara svona inn og út þarna á Silkeborg út af því, sko.
Mm-hmm.
Þeir eru frammi er ég með Albert, ég er með Orra, ég er með Alfreð. Ég er með Andra Lúkas, Jón Dag og Arnór Sigurðsson sem eru náttúrulega kantmenn.
Mm-hmm.
Ekki, Mikael, ekki Hákon?
Hákon er á miðinni líka, það er hárétt, Hákon er á miðinni.
Þú ert ekki með Jón Dag líklegan?
Nei, þú veist, ég...
Geti verið óvæntur?
Já, þú veist, ég get ekki þetta líklegan því hann hefur aldrei valið hann, sko.
Nei.
Svo ég er svona, þú veist, alltaf, þetta er minn hópur sem ég held að verði, en þú veist, Jón Dag, Davíð Dan, Logi Tómasson, ég held sér fullt af möguleikum hann sem að geti dottið óvænt inn, sko.
Mm-hmm. Við tölum Stefán Teitt og Mikael Neville, það sé ákveð spurninga.
Já.
Ertu sammálað að verið Mikael Neville frekar?
Já, Mikael Neville er búinn að spila mjög vel undanfunda leiki sérstaklega, þannig ég held að hann verið alltaf valinn.
Svo gæti hann, hann geti alveg sleppt Andra Lúkas og tekið Stefán Teitt aðeins þetta miðinu og Stefa Jói Arnór til dæmis, þeir eru svona aðeins eldri en aðri leikmenn hana í hópnum til dæmis. Kannski til að skvíla þá eitthvað.
Eruð með eitthvað skoðan bara svona hvernig við erum að mæti hennar leik? Bara uppleggið.
Já. Já. Ég er á því að við erum að líka tilbaka og leifa þeim að vera með boltan og bara breyka á, sko. Virkaði vel á móti Portugalum. Mér fannst því svolítið finna okkar svona okkar gamla identity þótt ég held að þetta lið verði ekki með sama identity. Það er bara ekki hægt, sko. Þetta er alltaf þessi leikmenn, sko. Þá bara fyrst mér ættum að prófa það.
Já, 100% við þurfum bara að liggja tilbaka í þessu leik.
En auðvitað þessu milli að reyna að halda í boltan og þú veist, það er ekki hægt að bara liggja tilbaka og sparka alltaf fram og leifa þeim að vera með boltan, sko. Eitthvað verður þú að halda í boltan og bara, þú veist, sækja orku líka þar, sko.
Erum við eitthvað að stressa okkur á, þú veist, við erum með líklega Elías að byrja. Hann er ekkert að spila með Brentford, vissulega að æfa með góðum mönnum.
Elías? Byrjum alltaf Hákon í.
Hákon hlýtur
að byrja. Ég meina Hákon.
Hákon hlýtur að byrja.
Ég er ekki stressaður. Þannig nýbyrjar að æfa með miklu, miklu betur leikmennum en hann var að æfa með skilur. Þannig auðvitað, hann væri hvort mér í pásu í
fítjósu.
Svo var hann frábær í síðasta landsleik sem var á móti og mjög góður í síðasta landsleik. Bara ég hefði allar sem
bara geðugur.
Já, kom bara fárulega
vel. Þannig ég held að sé fullur sjálfstrausts með landsliðinu.
Já. Haldið þessi loku fyrir það skotið að Aron eina mæti með sem liðstjóri?
Nei.
Mér finnst það góð pæling.
Ég held ekki
alveg tótt það er ekki skemmtilegt.
Já. Þú veist að því er alltaf að tala bara að þurfi mann eins og hann bara fyrir hópinn, akkur ekki bara hafa hann.
Algjörlega, hann hugsa líka bara hann geti farið í endurhæfingu á sjúkraþjálfaranum og með hann skilur. Bara svona, hann hefur það mikla tengingu við þetta lið og bara það mikill Íslendingur og fyrirliða, hann vill pott gera það sko.
Já.
Það er bara stendur búið að hann mun gera það sko.
Veitu, já auðvitað, hérna, við eftir að taka annað þátt fyrir leik, Keli, en aðeins bara þér, Siggi, þú veist bara, heldur þú að vinnum Ísrael, bara blákalt?
Nei.
Nei.
Held ekki, því miður.
Ok.
Ég held að það var til að okki koma með sumæli, ég held að þau bara, ég held að þau bara kveikir gjörsal í Ísrael.
Það var það mikil áhrif?
Já.
Já.
Ég held að þetta verið vítu að vinnum þar.
Það verið trillt.
Já, ég held bara einhvern veginn að bæði lið verði þannig eitthvað þú skoruð til í að stífa bensíkjun og kera á þetta. Þetta farið bara alla leið.
Þetta Ísraelslið er ekkert magna.
Nei,
nei, nei.
Það er bara einhver fín leikmenn, sko.
Arnar Þór Viðarsson gerir jafntefli við á, sko, bara með, þú veist, að vantaði held í einhverja 9-10 leikmenn eða eitthvað, sko, í þjóðadeildinni, sko.
Það var reyndur ótrúlega úrslit.
Tvisvar, gerum við jafntefli bæði, skytið?
Jú, held það. Eitt þarna úti.
Já. Já. Einmitt. Þetta verður virkilega spennandi. Hendum okkur bara í stutt hlé, komum aftur að vörmu spori.
Happa, óhappa. Hvað er þitt leynivopn þegar þú tippar?
Haldið er velkomin aftur að skjánum rétt árum förum hérna í meistaradeildina Kili langar um konu eða hérna handboltalandslið er að spila.
Já.
Á morgun og hinn kallalandslið þar að segja.
Leikju í Grikki sem eru bara því miður hvergi sýndir sko.
Já.
Grikkirnir hafa ekki mikið náhuga á því, held ég að grikkir hafi ekki mikið náhuga á handbolta yfir höfuð.
Grunna það.
Fótbolti nr. 1, 2 og 3 með bara nett. Og þarna, já, bara, þú veist, Aron er ekki og Bjarki er ekki að vera að leifa þeir að spila og Snorri bara aðeins að skoða hvað hann hefur, sko.
Mm-hmm. Eru getur hann först lög í 2 æfingaleiki?
Já.
Já. Gamla góða.
Er Jóhann Birgir Ingvarsson að fara að fá debutu síðan að það?
Nei, hinn miður.
Já, já.
Hann geti mætt með crossfit-drykkin út og eitt mönnum að smakka.
Það var í stúrt.
Hvenær eru næstu hérna bara svona alvöru leikir á handboltalandsliðinu? Er ég að putja í andan spot?
Já, þú ert svolítið að putja í andan spot. Það eru held í einhverjir undankeppnisleikir hérna fyrir næsta HM þar að segja. Mér minnir
að hann breyst. Það er ekki 16. júní?
Já.
Já. En ég minna við förum alltaf á stórmótinu.
Já, já. Við fengum ekki auðvelda andstæðinga. Við erum bara í toppmálum.
Herra, förum í meistaradeildina. Voru fjórir leikir í þessari viku. Komi núna ljós bara alveg hvaða liði verði í áttalega úrslitum. Byrjum bara á leiknum á Emirates, þriðjudaginn, Arsenal, Porto. Þurftu að hafa töluvert meira fyrir sem maður kannski bjóstu við Arsenal menn?
Já, en samt sko, eða þú ert búin að fylgjast með meistaradeildinni síðust 10 ár og horta Porto, þá vissir alveg að þetta yrði hörku innvíð, sko. Porto eru bara ógeðslega góður, ógeðslega vel skipulegir og bara massíft lið, þannig
að... Við mann eins og Pepe sem er svartabelti í bara...
Pepe er alltaf bara kóngurinn, já, en bara meistaradeildinni kóngurinn líka búin að vinna þetta 5 sinnum eldi. Þannig að, en ég meina, Arsenal þá bara vel gert þeim.
Já.
Bara algjör klassi að slá þetta Porto liðið, þó svo hefur verið vító.
Já, en öllum er samt vonbrigðum að þeir hafa einhvern veginn ekki nýtt, af því mér fannst vera andi á vellinum. þannig að hafa ekki nýtt og fengið fleiri færi, þú veist, þeir voru með leggski undir einn, sko, held ég á 120 mínútum, sko.
Já, og hafa ekki fyllt í eftir í seinna hálfleik að komast yfir
hann. Já, nókvælega.
Þeir gástu ekki í þessu leik.
Nei, heyr, úst, þetta var mikið að bara krossum og þar sem að, úst, þeir voru að berjast við og bara Pepe og Otavio voru oft bara að geta á, sko. Mm-hmm. Og úst, þeir náðu einhvern veginn aldrei upp neina alvöru domination, sko.
Já. Mér varst þetta einnig að segja mér sko að því að ég held að getust þig Arsenal töluvert hærra en þeir sýndu mm-hmm. í þessum leikjum. Mér varst þetta einnig að sýna mér að þú ert komin að þetta stig þá er þetta bara alveg jafn mikið andlegt og einhvern veginn
líkamlegt. Já, já, ungi strákar sem aldrei gert þetta á því líka.
Já, það er sást alveg í þessum leikjum.
Saka, Trossard, Havert, Sigur Unni, þetta vissulega en það er fleiri hérna Ödegard aldrei mm-hmm. farið í úrslutakefni sko.
Menn getur hugsað að við erum ekki búin að fara í áttalega úrslut í 14 ár sko.
Mm-hmm. Ég meina þeir eru líka búin að skora hvað, svona 40 mörk í síðustu áttalegum Premier League. Eitt á móti Porto.
Já.
Eitt.
Eitt á sko 210 mínútur.
Mm-hmm. Já.
Já.
Þú veist, það er helviti lélegt sko.
En ég hef aldrei, ég verið hrósað fyrir það, ég hef bara aldrei séð örugga vítaspyrnukeppni.
Já.
Bara þetta var bara, hvert einast víti í Arsenal var bara easy, en það voru þetta bara, þú veist, þetta eru allt gæðar sem hafa verið að taka víti. Mm-hmm. Þú veist, Ödegard og Saka taka svolítið víti fyrir Arsenal bara til skiptis. Mm-hmm. Havertz tók á tímabili fyrir Chelsea.
Já.
Og Rice tók held ég á tímabili líka fyrir West Ham, sko.
Maður gæti hugga sig það líka, það voru nokkur eftir.
Bara, já, ég meni, Jesus var bara eftir.
Já.
Og því ég var bara að hugsa hvaða snillingur er næsta punktin hjá Porto.
Já.
En Porto náttúrulega var áttunda keppni vítaspyrnukeppni sem þeir tapa í röð.
Já,
já.
Já, það er eitthvað að skoða vítaspyrnu.
Þeir vilja ekki fara í vító.
Nei.
Þeir tapa átt í röð frá 2014.
David Raya svona, húst, ég er bara alltaf viðkynni, ég var ekkit sjæla hreyfina að fá hann inn fyrst, en hann er búinn að svona, einhvern veginn sokka bara, var þetta ekki svona endanlega, hann er endanlega sokkað hann alla.
Jú, en eru menn búinn að vera ósáttir við hann?
Ég var alltaf
að... Hann er mikil betri rammstil.
Já, ég var bara ekki þar í byrjun, sko. Ég er líka mikil rammstil.
Já, ég átti mikið alveg á því, hann getur ekkert, sko.
Já, ég er nú ekki sammála því.
Nei, hann er fínn, en úst, það er margt sem
að... Mér finnst það bara ekki nóg góð fyrir Arsenal.
Sem að ræja betri fyrst mér að vera fyrirgjafir og hann er betra boltan. Mm-hmm. Það skiptir bara heldur mjög máli, sko.
Máli er hann lúkkar eins og bara eitthvað svo svona... Hann lúkkar ekkert eins og eitthvað sakalegur karakter, eins og er hann bara svo pressur, sko.
Já, hann lúkkar svolítið minna en hann er
hann,
sko.
Já.
Þessi vítaspinni kemni gerir mikið fyrir hann. Lúkkaði mjög vel það.
Já. En getum við Arsenal menn ekki hugga okkur við það að kannski var ekki margir andstæðingar eins og Porto og svont, bara svona... Við, þó mætur Real Madrid sem er miklu betra lið, mm-hmm. spil ekki eins og Porto.
Ég mun ekki að breyka Real Madrid, sko. Atlético Madrid.
Það var alltaf öðruvísi leikur.
Já, það var alltaf öðruvísi leikur. En Atlético Madrid, það var svolítið skellt að sjá það.
Mm-hmm. Mm-hmm. Það er auðvitað, já, áðurum förum í hérna, dregið sem morgun og förum kannski bara í hinna leikina. Barcelona áfram móti Napoli. Barça hefur verið með töluvert stærri nöfn í sínu liði, en þetta er mjög skemmtilegt lið núna.
Þetta er geðið lið, þessir ungar, sko, Lamine Jamal og Fermín López eru fáránlega góðir.
Mm-hmm.
En sko, Barcelona byrjaði að leikna alltaf fáránlega og komist í 2-0 strax. Ég held bara að þetta færi svona 4-5-0 þá. Já. En svo kveiktu Napoli bara á sér, skoraði 2-1 og þeir, mér ástu, bara líklegri allan leikinn eiginlega að þangað til að voru hversu svona kortir eftir. Mm. Þá voru Barcelona
óður í færum, sko. Líka.
Ósimenn náttúrulega að fá víti.
Allt er klálega
á víti. Það var að horfa á villt sjónarnar í varinu.
Já.
En það var eiginlega leikur, mér ástu, það besti leikurinn.
Já.
Af þessum fjórum, sko, bara klárlega. Trilltu leikur og Jesper Lindstrom næstu hefur búin að stanga hann innan á 8000 og annar eitthvað rétt hann lefði dóskiskúra.
Já.
Döðafæri.
Við fengum meiri spenni í þessari viku en síðustu. Það er óvægt að segja það.
Já, alveg klálega og sérstaklega í leiknum í gær þar sem spennan var gríðaleg, sko.
Allt líka undir.
Já, það var svona meiri spenni heldur en aðsala því, það voru bara tvö mörg, þarna var bara, allt líka var að sækja markið allan leikinn, náði inn á endanum, það getur skora annað áður en að flöndi leikslóka, sko,
Ríkelmi.
Wow. Svo voru líka bara hellinga færum í framlíkingunni, sko. Það var svolítið bara, ég veit ekki, undir, það var svolítið ólíkt undir því að þeir voru svona, mikið af allir tíku einhvern veginn náði bara að brjóta á bakaftur, það gerist ekkert mikið á móti Leon Simonin sæki, sko.
Mm-hmm.
Og svo, þú veist, á móti voru allir líka matur þátt að skilja að fá eftir baka þér, voru sækið markið, þá náði Inter að breyka á.
Já.
Inter, já, Inter klúraði sérlega bara með því að klára ekki þess að sensa, sko. Og inn sækið fjall smá prófunum með þessar skiptingar, sko.
Sénst þannig að þó í fyrirleiknum?
Nei, bara í...
Já, ég bara báðum
leikjum. Já, með það Túram sleppar þetta í gegn, bara ella.
Mm-hmm.
Þeir hefði brótt að vera búin að klára þetta í stöðun 1-1, sko.
Já. Svo voru við með Dortmund PSV, þú fórst mikið þann leik á X-inu í gær.
Já, það var, já, maður hefði viljað sá aðeins fleiri mörg þar, ég veit ekki það, en þannig að það var ömulegulegur.
Leðilegst einvíð, bæja mæl, sko.
Það var bara gæðalaust og hundleðilegt.
Sigur verið að þann Dortmund er þetta ekki jafnframt liðið bara sem allir vilja þá í?
Það er bara nákvæmlega, Dortmund var ekkert lengar náttúrulega úrslit með þetta liðið, sko.
Já.
Eitthvað? Það er enginn séns að því. Þeir eru bara alls ekkert sérstakir, sko.
Nei. Eitthvað drauma matchup? Áttalega úrslit, dregið á morgun?
Já, City Arsenal.
Nei,
koma. Út með ykkur. Nei, ég er að grínast.
Ég held að Real Barça var, eða Real Bayern
var ég var til, þess, ég meina Arsenal og Barça eða smá sög. Þú veist, þeir náttúrulega vinna á þarna í Champions League úrslaleiknum. Svo já, ég myndur ekki að vilja sjá bara Arsenal Barcelona, sko.
Já.
Jafnvel sjá Arsenal, þú veist, bara þeir eru, ég við ekki að Arsenal eru mjög gott lið, sko. Ég ætla ekki að vera alveg bilaður búlari hérna, sko.
Með Bukkis eru með á næst líklegasta.
Já, og ég var til í að sjá á móti Real. Bara, veist, hvar er standa á móti, bara, veist, sem bara böllunum í Real.
Ég sammála, ég bara bring it on, sko.
Já.
Þú eru komin í áttalúð til Champions League og þá getur maður ekki verið að vonast eftir einhverjum öðvöldum rætti, sko.
Ætli sitt í fókið Dortmund.
Jú.
Ég held að.
Maður er jafnvel heit kúla.
PSG Bayern væri skemmtilegt.
Já.
Það væri geðvægt
einnig. Já, það væri gott einnig, mjög gott.
Ég held að PSG geta alveg unnið þetta.
Real PSG væri náttúrulega líka bara skemmtilegt frá því sem er að fara að gera sér sumar, sko.
Það gerist örugglega.
Heldur að PSG segir ekki unnið bara keppnin yfir höfuðið það?
Já, já.
Okay.
Já, já.
Erum við gott lið, sko.
Þjálfari og þeir eru með
gott lið, sko. Kili-kili í stuði og...
Mótiverðar.
Já.
Out on a high.
Unni byggjandum í gær og þeir eru on a hitter.
Já. Heldur betur. Herru, förum bara aðeins yfir til Englands. Aðeins bara í síðustu helgi fyrst. Topparáttan á Englandi. Það var þessi leikur sitt í Liverpool.
Já.
Og samanlega ekki að það sem kom mest á óvart var einhvern veginn að Liverpool var að sækja hérna leik.
Já, úst, ég, til að byrja með þá hélt ég ángriðis bara sitt í mér fannst þeir bara að prjóna sig í gegnum Liverpool bara vilja vekk, sko. Ég hélt bara að þeir væri að fara frekar smúð í gegnum þetta en ég var svolítið líka að trúa eitthvað á Anfield og Liverpool tapi ekki oft en sérstaklega ekki með Van Dijk í vörninni, sko. Svo hvernig náðu við Liverpool bara að vinna sinni leikinn og úst, betri svona seinni part fyrirháleiks, svo bara miklu betri bara í seinniháleik, sko.
Já.
Og mér varst bara impressið að ná þessu með, úst, til dæmis Kvansa, Kelleher og Bradley, sko.
Já. Hvað svona, þú veist, þessi leikur, sagði nokkur eitthvað topparóttuna, þú veist, hvernig bara svona finnst þér líklegast að allt saman fari eftir þennan leik?
Ég er búin að vera á því að sitja í vinnudeildina í nokkuð tíma, sko.
Já.
En
fyrir svona ekkert svo...
Liverpool, þeir voru svo góður í þessu leik, sérstæðlega eftir 25 mínútur. Að það var fáralt að þeir hafi gunnað hann. Þeir áttan alltaf voru rændir undir lok þegar þeir Doku braut af sér, sko. Það var 100% víti.
Þú ert á því?
Já, það eru allir á því held ég, sko.
Já, ekki varið. Og enski dómara.
ekki mengul Oliver, en ég veit að mér finnst það alls sem ekki verið að spilast með Liverpool líka, sko.
Já.
Ég held að Arsenal klára þetta ekki, sko.
Liverpool hafa frammiður sitt í Arsenal er þeir eru í þessari Evrópudeild sem er álgjör grín og þeir eru að spila seinni leikinn núna í dag, sko.
Já.
Það eru heimalli.
Já, þeir unnu.
Þeir unnu fimm
ekki. Já.
Þeir geta að spila bara
hverjum sem er, sko. Já, bara smá Connell fyrir traustið og bara, þú veist, jafnvel einhverjum strákar sem ég hef aldrei heyrt sko.
Já.
Það er bara þægilegt, sko.
Og svo ef maður horfir bara í þessi prógrum hjá liðunum, þú veist, jú, Arsenal er á toppnum, en þetta er rosalega, Arsenal ákvæmdinn er svolítið langar eftir prógramið, fyrst manni. City svolítið langar auðveldasta. Þannig að, þú veist, mér er pendull, ég er bara viðurkenna, mér er pendullinn ekki vera með mínu mönnu þó að sem er toppnum, sko.
Nei, ég trúi því vel, sko.
Já.
Nei, pendullin er, held ég, hann er á City, sko, þeir eru líklegastir.
Já. En samt
eitthvað... Þeir eru líka bara með stærsta hópin og langfæsta mynda, sko.
Já.
Manni finnst líka ef City og komast í topsætið og eiga þess að hvað nýju leik eftir, þá bara vinna erða, sko.
Já.
Þeir hafa gert það 4-5 sinum ári, sko.
Það sé ekki líka blautu draumir á Guardiola að vera svo fyrsti að taka þrennuna bara 2 ári í röð, sko.
Jú, og fyrsti til að vinna þessu fjóru
sem við röð. Taka þrennuna 2 ári í röð,
já.
Það var ómikið.
Það geti gerst.
Og af hann að það fyrsti til að vinna fjóru sinum í röð, sko.
Það vinnur ekki meistaradeildina fyrir, trúið því ekki.
Já, hver veit. Er hann ekki bara líklegastur í
það?
Jú, heyrðu það. Jú. Hvað næst bestu kauptíðanbjörn svo eftir?
Já, nei, förum nú ekki þangað. Hann er búin að vera fýt, sko.
Já.
Hann er bara búin að vera mjög fýt.
Hann er bara flottur og Rasmus Højlund og Onana líka.
Já.
Já, þeir eru að stígu upp.
Já, bara svo Havertz. Búin að vera mjög flottur.
Þeir tökum aðeins þína menn, Siggi.
Já.
Tíðanbjörnið so far, heilt yfir, hvað, undra velminga, þetta segja það?
Allt í lagi bara.
Já.
Bara maður bjóst ekki til miklu.
Þetta er náttúrulega umlitt lið.
Svo ertu með ruslan Antoni á kantinum og þú veist, þetta er bara... Højlund var lengi í gang, hverjum ekki með neitt strækir, Martial er ennþá þannig, þú veist, það þarf bara eins og stokka upp eins og þetta mun taka smá tíma.
Já.
En ég held, sko, það er alltaf að tala um Ten Hag sé að fara eftir tímabili, ég er ekkert viss um það, sko.
Þetta er hangi á honum?
Já, ég get alveg trúið að það er að gefa honum eitt tímabili uppátt. Ég var alveg til að sjá það, sko.
Já. Líka náttúrulega breytti tímar framundan með Radcliffe í brúnni og allt þetta, sko. Væri kannski sangjant.
Ég vil alltaf ekki fá Thomas Frank. Það var árað hann eitthvað um daginn.
Já,
það var Thomas. Garð Southgate, ég veit, ég er svona
bárlega. Hann er mjög óstórlega legun að Thomas Frank.
Ég er að báða máttum með Gareth Southgate, ég held að hann gæti reynda að vera góður hann, sko.
Leint á sér, svo er að tala hérna, þetta Serbi líka.
Já, það var spennandi,
já,
sko.
Já. Þetta eru 6 stig upp í 5. sæti, segjum að það gefi Champions League heldur undir að Tottenham með leikti góða.
Já, já, þeir geta samt alveg, þeir geta alveg náttí, sko.
Já, heldur ekki, United geti náttið sætinu.
Já, já, já. Okay. Já, já, Aston Villa geta líka alveg dottið bara núna á, þú veist, þeir skýttu upp í sérstaleik, þeir geta alveg fara að byrja að tapa núna fulltaleikum.
Mm-hmm.
Þannig að ég held sér nýjust í Aston Villa.
Já.
Já. Þannig að þú veist, það er alveg smásjens, ekki mikill.
Sko. Ég held sér smá, sérstaklega til Tottenham álíka þetta sitt í Liverpool, Arsenal-prógrammið lokinn, sko. Það er smásjens, en Liverpool, mann sem þetta verða bara að rífa sig í gang þó. Svo Ilan þarf að vera heill, er ekki Lissandro Martínez sem kom tilbaka?
Jú.
Hann ætlaði að vera velinn í Argentínu landsliði, sko.
Já.
Hann skiptir þessu lið mjög miklu mála mínum að disko.
Og náttúrulega
verið með... Þeir þurfa að fá þessi gæja heila.
Við erum búin
að
vera Viktor Lindelöf í vinstri bakvörðu.
Já, það er ekki nógstært.
Nei, það er bara fáránlegt.
Hver hengur ekki bara Reggie Lón?
Nei.
Það búið, hann
sem wow.
Við ekki að núna voru það mist, hugsa.
Herðu, er það djóka? Ég fór hann alltaf mann í Barmað, þá um desember. Og ég fór með pappa þannig, svo það leikurinn er að byrja og sé Reggie Lón verið hérna. Það gýr alveg liðið upp, sko, þá hugsa að ég, Jesus Christ, sko, en ekki horfa á þetta, sko. Wow. Það var alveg ofpeppað, sko, gat náttúrulega ekkert,
já, sko. Ekki þegar sáttu með að vera í United bara.
Óþólandi leikmaður.
Láni frá Tottenham einhvern veginn í United, sko.
Já, þetta er bara svo rekordstinn í fyrra.
Mm-hmm. Já, það var konkurinn.
Já, reyndar, sótti málm.
Já, já, já.
Talandi málma að ykkar liður að mætast helgina.
Já.
Liverpool United, ég bara man ekki verið eitthvað hvar hann er. Old Trafford. Anfield.
Hann er Trafford.
Hann er Trafford.
Já. Hérna, bara eitthvað, þú veist, spá fyrir þennan leik.
3-1 Liverpool.
Já.
Nei, 1-1.
United,
já. United
í vító eða?
Ætli það ekki.
Eða byttur replay.
Nei.
Nei.
Gamla góða replay, erum við ekki, er það ekki ennþá í áttalega?
Yes. Nei, það getur ekki verið.
Við erum að spila til þrautar.
Já.
Og þessu stíði.
Það hlýtur að vera.
Kefnir.
Þetta verður eitthvað framlíking og veisla.
Já.
Ten Hag líka tölvöld meira undir kannski hjá honum.
Það líklega.
Kloppa.
Já, já, já.
Sem er að reyna að sækja premjúruna.
Já.
Herru, af því við erum nú að fara í hennan landsleik næstu viku. Hún er rétt í lokin, bara því fórum kannski alveg í þaðan. Bara byrjunarlið, húst, hjá okkar mönnum næstu viku. Getum við ekki að koma okkur saman um það?
Já.
Já, já. Klálega, við erum
Hákon í markinu.
Í símarkinu er Hákon.
Mm-hmm.
Gulli Hæribak.
Já, Gulli.
Já,
ég held að. Sörir og...
Hjörstur bara, þeir voru bara flott í saman síðast. Ég bara vill treysta
þeim áfram. Rákon og Tótavinstri eða Kolbein?
Ég veit það ekki, það er svona það sem mér er erfiðast.
Ég held að vera alltaf Kolbein.
Já,
ég var alveg að sjá Luigi þeim og svona.
Já,
já, Kolbein. Já,
Kolbein,
já, Kolbein. Kolbein, búin að vera flottir.
Mm-hmm.
Miðjunni
Arnór Sig, nei Arnór hérna
Yngvi Arnór Yngvi, Jói, ég myndi hafa þá svona doppul pívot Jóa aðeins framar og meira frjálsæði til að fara aðeins með hann fram sko. Nú vandast valið sko.
Hákon
framlega mig. Viljum hæra megin.
Mm-hmm.
Vá, þetta er svo erfitt.
Viljum hæra megin,
Albert vinstra megin, Orri frammi.
Jú,
já,
engin spurning.
Orri er heitur.
Já.
Já, 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 já.
Og einhvern veginn, þú vill ég hafa satt, þú veist, Albert ekkert á vinstri kanti, sko, vertu nálægt Orra og svona, þú veist, smá í frjálsræðinu, bara eins og hann er í og
genu það. Gæti náttúrulega haft Albert líka miðun og hákvæmstri, þú
veist. Líka leift heim að bara svissa svolítið mikið, sko.
En Arnór Sig, ég var til að hafa
hann líka. Já, mér finnst viljum að vera það öflur.
Já.
Já.
Líka bara hæð og vant svo þið hæði í þetta lið, sko.
Er hann ekki líka betri varnarlega?
Já.
Tölvörð. Það er gott að eiga Arnórinn inni, kannski.
En Albert, þú veist, hann er bara öllu líkindum að kom inn í þetta, maður býst ekki vinninn öðru.
Jó, jó.
En hérna, hann á samt ennþá eftir svona, maður hefur ekkert séð frá bara landsleik með Albert.
Já, hann var datt aðeins innan að hann rætti. Með hann spreikur þar.
Í sumargrugunum.
Já, sumargrugunum, hann var klúra færinu.
Já,
mútur samt
góður líka
það, sko. En hann klúraði færinu sem er oft að skipta máli í fótbolta að skora. Svo að, nei, ég held við ekki að sjá góðan, ég held við meira að sjá að runna leikjum með honum. Bara í byrjunlegar, sem hann er alkallinn, sem hann er í Genoa. Svo þú veist, ég hef engra ágjur honum, sko.
Það er ekki, förum við í langskotu og dauðafæri í bóði Lengjunar og að því við erum þar, þá minn ég þetta á að bóli líka hérna með okkur.
Hann er alltaf öflugur, fljótur í kikkinn. Herðu, ég ætla að fara svolítið nýja leið þess helgina, ég ætla að taka svolítið bara topp 5 deildirnar í Evrópu, leika mér aðeins með þær.
Fíla.
Herðu, ég ætla að byrja á Osasuna Real Madrid, þar allir 2 Real Madrid er vinna hann leik.
Mm-hmm.
Næsta leikur Wolves Coventry í bikarnum Englandi, það er 1 þar, 1.57. Mm-hmm. Maður sitt í njúkastúl 1 þar, 1.21. Heldastuðið upp á 2.83.
Já, skemmtilegur stuðla Wolves á móti Coventry.
Já.
Óvinni hár.
Óvinni hár, ég sammála því sko. Er svolítið meiðslan á því Wolves er með ótrú því.
Já.
Eruð svo er rétt að fara að leika mér aðeins meira með fleiri deildir í dauðafærinu, nei langskotinu. Fyrsti leikurinn Inter Napoli 1-54. Juventus Genoa, þar sem Albert mætir mögulega þar sem en hans næsta lið. Það gæti verið annaður orðað mikið Juve.
Mögulega nýbúið að velja í hópinn í fyrsta
leik. Já, nýbúið að velja í hópinn, þar var rétt.
Mistu því.
Heyrðu, þar til 1 og Juventus 1-45. Heyrðu, þeir voru í murder mode þarna í Bæn munnin síðust helgi.
Já.
Ég held að haldi áfram í því að móti Darmstadt helgina eitthli mínus 2 þar 1.89. Heyrðu, svo ætli yfir 3.5 í Dortmund Frankfurt. Þetta eru bæði lið sem skora mikið, opnir til baka og sækja mikið, hann alltaf mjög opin þýski boltinn. Og 3.5 er 2.01. Heyrðu, allir og Madrid mæta vel Peppa móti Barcelona helgina. Heyrðu vinna 2.21.
Okay.
Svo loka leikurinn Manchester United Liverpool, ég held að allir sem geti gefið sér hvað ég setu þar. Það Liverpool 2-1-76. Hildastuðlið upp á 3-2-3.
Gægja. Margi leikir.
Yes.
Gaman að fylgjast með þessu herru. Siggi hefur að fá þig.
Já, bara geðið þetta að fá að koma.
Og Keli, bara takk í dag.
Takk sem leis.
Og við þakka ykkur fyrir áhorið. Þangað til næst. Verið sæl.